Saskaņā ar likumu, jaunievēlētais Turcijas prezidents Redžeps Tadžips Erdogans nevar vienlaicīgi pildīt prezidenta un partijas taisnīgums un attīstība vadītāja amata pienākumus. Tāpēc ir nepieciešams izvirzīt arī jaunu Turcijas valdošās partijas līderi. Runājot par iespējamā Ahmeta Davutoglu kandidatūru, eksperti norādījuši, ka tieši Ahmets Davutoglu tika izvēlēts, lai partijas vārdā pateiktos visiem atbalstītājiem, kas balsojuši par Erdoganu prezidenta vēlēšanās. Tāpat Davutoglu ir tūs sabiedrotais Erdoganam un pastāv maza iespēja, ka kāds apšaubītu jaunievēlētā Turcijas prezidenta izvirzīto kandidātu.